ความสำเร็จความรู้ความเข้าใจและการเสริมทักษะด้วยการฝึกฝนจะนำท่านไปสู่เป้าหมายในอาชีพและผลผลิตเชิงคุณภาพสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่2จังหวัดพิษณุโลกขอเชิญท่านรับฟังรายการ
เพื่อนเกษตรกร
อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพค่ะพบกันเป็นประจำนะคะกับรายการเพื่อนเกษตรกรทุกวันพฤหัสบดีเวลา 5:30 ถึง 6:00 น.ทาง FM 94.25 MHz และ AM 1026 kHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพิษณุโลกกับสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่2กรมวิชาการเกษตรค่ะวันนี้นะคะก็เป็นวันพฤหัสบดีที่17เดือนตุลาคมพุทธศักราช2562ซึ่งตรงกับแรม4ค่ำเดือน11ปีกุลค่ะวันนี้พบกับสายไหมเขียวหายรับหน้าที่ดำเนินรายการนะคะสำหรับวันนี้ค่ะวันที่17ตุลาคมนะคะก็เป็นวันแรกที่เข้าสู่ฤดูหนาวซึ่งทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้ประกาศไว้ว่าวันนี้ประเทศไทยของเรานะคะจะเริ่มหนาวอย่างเป็นทางการแล้วค่ะก็คงจะเป็นช่วงที่ทุกคนรอคอยนะคะสำหรับฤดูที่กำลังเย็นสบายแบบนี้นะคะในช่วงแรกของรายการค่ะเราก็มีข่าวเตือนภัยศัตรูพืชมาฝากทุกท่านเช่นเคยนะคะซึ่งวันนี้จะมีเรื่องราวเกี่ยวกับศัตรูสำคัญในพืชตระกูลส้มค่ะค่ะและในช่วงแรกของรายการวันนี้นะคะก็จะมีข่าวการเตือนภัยศัตรูพืชที่นำมาฝากท่านผู้ฟังค่ะจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับศัตรูที่สำคัญในพืชตระกูลส้มซึ่งก็หมายถึงโรคและแมลงในพืชตระกูลส้มนั่นเองค่ะส่วนในช่วงที่2นะคะจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเกษตรกร GAP และ NC ดีเด่นนะคะในเขตภาคเหนือตอนล่างค่ะท่านใดที่มีความสนใจนะคะก็เตรียมเอกสารเตรียมสมุดปากกามารอจดกันได้เลยค่ะในช่วงนี้นะคะเรามาฟังเตือนภัยศัตรูพืชที่นำมาฝากเรื่องแรกกันเลยค่ะจะเป็นโรคแคงเกอร์นะคะที่ส่วนใหญ่จะเกิดกับพืชตระกูลส้มก็อย่างเช่นมะนาวมะกรูดส้มโอและพืชตระกูลส้มเขียวหวานนะคะซึ่งโรคแคงเกอร์นี้จะเป็นปัญหาที่เกิดกับสภาพอากาศที่มีฝนตกต่อเนื่องนะคะแล้วก็มีฝนตกหนักในบางพื้นที่ค่ะส่วนอาการที่เราจะเห็นได้นะคะจะเห็นได้ทั้งอาการที่บนใบค่ะจะเห็นเป็นจุดช้ำน้ำซึ่งต่อมาก็จะเป็นแผลจุดนูนสีเหลืองอ่อนลักษณะจะฟูคล้ายกับฟองน้ำค่ะจากนั้นเนื้อเยื่อก็จะแข็งมีสีน้ำตาลเข้มบริเวณรอบๆแผลนะคะจะปรากฏเป็นวงสีเหลืองล้อมรอบค่ะพบอาการของโรคได้ทั้งด้านหน้าและด้านหลังใบนะคะโดยที่เราจะเห็นได้ชัดเจนทางด้านหลังใบมากที่สุดค่ะส่วนอาการที่กิ่งก็จะมีได้เหมือนกันนะคะสำหรับโรคแคงเกอร์เราจะเห็นว่าอาการคล้ายกับที่ใบค่ะแต่จะไม่มีวงสีเหลืองล้อมรอบแผลนะคะต่อมาแผลจะแตกแข็งเป็นสีน้ำตาลขยายรอบกิ่งค่ะซึ่งความยาวนั้นก็ขึ้นอยู่กับขนาดของกิ่งค่ะแต่จะมีรูปร่างไม่แน่นอนค่ะโรคแคงเกอร์ยังปรากฏที่ผลได้อีกด้วยนะคะส่วนอาการก็จะคล้ายกับที่ปรากฏที่ใบเช่นกันค่ะแต่ว่าจะเกิดเป็นแผลเดียวๆซึ่งมีลักษณะฝังลึกลงในผิวค่ะแผลจะคล้ายกับสะเก็ดใหญ่รูปร่างจะไม่แน่นอนมีวงสีเหลืองล้อมรอบบางครั้งนะคะจะพบผลปริแตกตามรอยแผลหากเกิดโรคในระยะที่เป็นผลอ่อนนะคะจะทำให้ผลผลิตนั้นไม่ได้คุณภาพแล้วก็เกิดทำให้ผลหลุดร่วงได้ง่ายค่ะมีแนวทางในการป้องกันแก้ไขโรคแคงเกอร์นะคะข้อแรกก็คือเราควรที่จะนำหากิ่งพันธุ์จากแหล่งปลูกที่ไม่มีการระบาดของโรคนี้นะคะหรือไม่นำกิ่งต้นที่เป็นโรคไปปลูกกับที่อื่นค่ะอย่างที่สองก็คือควรที่จะตรวจแปลงปลูกอย่างสม่ำเสมอนะคะและเมื่อพบโรคต้นที่เป็นโรคนะคะก็ควรจะตัดแต่งส่วนที่เป็นโรคแล้วก็นำไปทิ้งนอกแปลงปลูกค่ะส่วนสารเคมีที่แนะนำให้ใช้เพื่อป้องกันกำจัดโรคพืชนะคะก็จะเป็นกลุ่มของสารประกอบทองแดงเช่นคอปเปอร์ออกซิคลอไรด์ 85% ค่ะอัตราการใช้ก็อยู่ที่ 30-50 กรัมต่อน้ำ20ลิตรหรือจะเป็นคิวบรัตออกไซด์นะคะอัตรา 10-15 กรัมต่อน้ำ20ลิตรค่ะให้ทำการฉีดพ่นทุก 7-10 วันนะคะจำนวน 2-3 ครั้งค่ะนอกจากนี้นะคะก็ไม่ควรที่จะนำเอาเครื่องมือที่ใช้กับต้นที่เป็นโรค ไปใช้ต่อกับต้นที่ปกตินะคะแล้วก็ควรที่จะทำความสะอาดเครื่องมือก่อนนำไปใช้ใหม่ทุกครั้งค่ะอย่างสุดท้ายนะคะก็คือเราควรที่จะกำจัดหนอนช้อนใบโดยเฉพาะช่วงที่ส้มมะนาวและมะกรูดแตกใบอ่อนค่ะเนื่องจากร่องรอยของการทำลายของหนอนช้อนใบนี้นะคะจะเป็นช่องทางที่ทำให้เชื้อสาเหตุของโรคนั้นทำลายพืชได้ค่ะศัตรูอีกชนิดนึงนะคะที่จะพบในพืชตระกูลส้มก็คือหนอนช้อนใบส้มนั่นเองค่ะซึ่งเป็นปัญหาที่เกิดในช่วงที่แตกใบอ่อนค่ะข้อสังเกตอาการที่เราจะพบเห็นก็คือว่าเราจะเห็นผีเสื้อตัวเต็มวัยวางไข่ใต้เนื้อเยื่อใกล้เส้นกลางใบค่ะและเมื่อฟักไข่เป็นตัวหนอนแล้วก็จะกัดกินและชอนชัยอยู่ระหว่างผิวใบหนอนจะทำลายด้านใต้ใบมากกว่าบนใบนะคะรอยทำลายเนี่ยจะสังเกตได้ง่ายค่ะตั้งแต่เริ่มทำลายโดยเห็นเป็นทางสีขาวในระยะเริ่มแรกและขยายใหญ่ขึ้นเป็นทางคดเคี้ยวไปมานะคะนอกจากจะทำลายที่ใบแล้วนะคะถ้ามีการระบาดมากเนี่ยหนอนก็จะทำลายที่กิ่งและผลอ่อนด้วยโดยรอยแผลที่เกิดจากการทำลายนี้นะคะจะเป็นช่องทางที่จะทำให้เชื้อแบคทีเรียซึ่งทำให้เกิดโรคแฮงเกอร์ระบาดรุนแรงมากขึ้นค่ะมีแนวทางในการป้องกันแก้ไขหนอนช้อนใบส้มดังต่อไปนี้นะคะข้อแรกก็คือควรที่จะบังคับยอดให้มีการแตกพร้อมกันค่ะเพราะว่าเราจะสามารถควบคุมประชากรของหนอนช้อนใบส้มได้ดีขึ้นนะคะสะดวกในการดูแลรักษาแล้วก็ช่วยลดจำนวนครั้งในการใช้สารเคมีของการแตกยอดแต่ละรุ่นค่ะข้อ2นะคะใบอ่อนที่เราพบหนอนช้อนใบส้มนะคะทำลายเป็นจำนวนมากก็ควรไปเก็บไปทำลายทิ้งแล้วทิ้งนอกแปลงปลูกนะคะเพื่อที่จะลดปริมาณหนอนช้อนใบส้มในการแตกยอดรุ่นต่อไปค่ะที่สำคัญคือเราควรจะมีการสำรวจหนอนช้อนใบนะคะตั้งแต่ช่วงแตกใบอ่อนหากเราพบว่ายอดอ่อนที่เราสำรวจนั้นถูกทำลายมากเกินกว่า 50% ของยอดที่เราสุ่มนะคะก็ให้ทำการพ่นสารกำจัดแมลงอย่างเช่นปิโตรเลียมออยล์อัตรา40มิลลิลิตรต่อน้ำ20ลิตรนะคะหรือจะเป็นไทอะมิทอกแซม 25% นะคะอัตรา5กรัมต่อน้ำ20ลิตรค่ะให้พ่นทั่วทั้งหลังใบและหน้าใบนะคะแต่ถ้ายังพบว่ายังมีการระบาดของนอนช้อนใบส้มอีกก็ให้สามารถพ่นซ้ำได้ค่ะในการใช้ปิโตรเลียมสเปรย์ออยล์นี้นะคะในการป้องกันกำจัดหนอนช้อนใบส้มให้มีประสิทธิภาพที่ดีขึ้นนั้นนะคะต้องทำการพ่นสารโดยใช้อัตราน้ำมากกว่าการพ่นสารฆ่าแมลงทั่วไปค่ะก็เพื่อที่จะให้สารของน้ำมันเคลือบใบพืชได้มากขึ้นนั่นเองค่ะก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับข่าวเตือนภัยทางด้านการเกษตรที่นำมาฝากท่านผู้ฟังในวันนี้ค่ะในช่วงนี้เรามีผู้ร่วมรายการจะมาร่วมพูดคุยกับท่านผู้ฟังนะคะเป็นท่านผู้อำนวยการกลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยีท่านผอ.บุญเลิศสะอาดทิติศักดิ์ค่ะสวัสดีค่ะท่านผอ.คะ
สวัสดีครับคุณสายใหม่ครับและสวัสดีท่านฟังทางบ้านด้วยครับวันนี้ก็จะมาคุยกันนะครับ
เป็นเรื่องอะไรที่ท่านผอ.นำมาฝากท่านพวกเราวันนี้คะ
คือสืบเนื่องมาจากวันที่7ถึง11ตุลาคมที่ผ่านมานะครับทางสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่2ได้ตั้งคณะกรรมการเพื่อไปคัดเลือกแปลงแล้วก็เกษตรกรดีเด่นทั้งด้าน GAP แล้วก็พืชอินทรีย์ในเขตภาคเหนือตอนล่างนะครับผมก็นำทีมคณะผู้ตรวจประเมินไปคัดเลือกนะครับทั้ง7จังหวัดนะครับก็จะมาเล่าให้ฟังว่าไปทำอะไรมาแล้วก็ได้ผลเป็นอย่างไรนะครับซึ่งเกษตรกรที่ถูกเสนอชื่อมาเป็นตัวแทนแต่ละจังหวัดเนี่ยก็จะเป็นแปลงต้นแบบได้พี่น้องเกษตรกรใกล้เคียงสามารถไปศึกษาดูงานได้นะคุณสมัยก็อยากจะมาแนะนำให้รู้จักกันซึ่งทุกปีนะครับกรมวิชาการเกษตรก็จะให้สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรทั้ง8เขตเนี่ยเสนอชื่อเกษตรกรที่คิดว่าเป็นเกษตรกรที่เด่นของเขตนะครับอย่างปีนี้เขาให้ส่งแล้วก็ไปเสนอกันประมาณปลายเดือนเนี้ยปลายเดือนตุลาคมนะครับวันที่28ซึ่งเราจะต้องไปเสนอซึ่งเราคัดเลือกได้แล้วนะครับซึ่งทุกปีก็จะมีเกณฑ์นะทางกรรมการก็จะคัดเลือกตามเกณฑ์ซึ่งคะแนนเต็ม100คะแนนเนี่ยก็จะแบ่งเป็นแนวคิดริเริ่มและความพยายามฟันฝ่าอุปสรรคในการสร้างผลงาน25คะแนนซึ่งประกอบไปด้วย แนวความคิดในการทำงานการพัฒนาใฝ่รู้การประยุกต์และบริหารจัดการใช้เทคโนโลยีการแก้ไขปัญหาในการผลิตเศรษฐกิจและสังคมรวมทั้งการบริหารจัดการที่ดีเนี่ยยิ่งจะมาแต้มเป็นเรื่องของคนล้วนๆเลยนะคนใหม
่
นะครับหลังจากนั้นก็จะดูผลงานและความสำเร็จของผลงานทั้งปริมาณและคุณภาพตลอดจนระยะเวลาที่ปฏิบัติงานและความยั่งยืนในอาชีพนะครับก็ได้ตัดที่มาคะแนนก็จะดูทั้งถ้าเป็นมาตรฐาน GAP ก็จะดูเรื่องของการผลิตตามระบบมาจากคุณภาพ GAP พืชนะเพื่อได้คุณภาพมาตรฐานของสินค้ารวมทั้งความปลอดภัยรวมทั้งปลอดศัตรูพืชอะไรพวกนี้นะแล้วก็จะมีการจัดการสวนนะครับซึ่งในตรงนี้มีจะมีเราจะแบ่งเป็นการจัดการสวนจัดคะแนนการจัดการเครื่องมือระหว่างการเกษตรในจัดคะแนนการจัดการปัจจัยการผลิตซึ่งจะเป็นทั้งปุ๋ยสารเคมีและพวกนี้นะครับรวมทั้งที่มาด้วยตรวจสอบคุณสมบัติของปัจจัยการผลิตสำคัญเนี่ยจัดคะแนนการปฏิบัติการควบคุมการผลิตเนี่ยอีกจัดคะแนนซึ่งจะรวมทั้งกระบวนการผลิตแล้วก็วิธีการหลังการเก็บเกี่ยวด้วยนะครับแล้วมีการบันทึกและการควบคุมเอกสารนิติคะแนนนะครับมีความยั่งยืนต่อเนื่องการขยายผลเผยแพร่เป็นแบบอย่างของส่วนรวมได้หรือมีเครือข่ายด้วยนะนอกจากนี้ก็จะดูความเป็นผู้นำและการเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวมต่างๆ20คะแนนอันนี้เยอะเลยนะครับ
ค่ะ
เป็นผู้นำกลุ่มหรือชุมชนเป็นผู้ทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมอะไรพวกนี้20คะแนนนะครับสุดท้าย20คะแนนสุดท้ายก็เป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเนี่ยระบบ GAP หรือ INC นี่ก็ต้องไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมและการใช้ผลิตภัณฑ์ทดแทนการใช้สารเคมีเนี่ยเบสิกก็100คะแนนเนี่ยซึ่งปีนี้นะครับปีนี้เนี่ยแต่ละจังหวัดแต่ละหน่วยงานก็เสนอมานะครับเสนอให้ทางสปส.หรือทางเขตเนี่ยรับทราบมีอย่างนี้นะครับจะเริ่มที่แปลงเกษตรอินทรีย์ก่อนนะครับปีนี้เกษตรอินทรีย์เนี่ยมีอยู่40ที่ส่งมาไม่ครบทุกจังหวัดเนื่องจากบางจังหวัดเช่นจังหวัดตากพิจิตรอุตรดิตถ์เนี่ยก็จะไม่มีแปลงที่ผ่านการรับรองเลยเมื่อปีที่ผ่านมาเนี่ยไม่เหมาะสมเลยเนาะเขาก็จะไม่นั่นนะก็จะ
ไม่ได้ส่งเข้ามาร่วมครั้งนี้ใช่
ไ
หมคะ
ไม่ส่งเพราะไม่มีแปลงให้ตรวจนะครับ
ค่ะ
เขาก็เลยส่งไป4ที่นะครับอันแรกคือจังหวัดกำแพงเพชรนะครับคุณสายไหม
ค่ะ
โดยกลุ่มแต่ทอดเทคโนโลยีเนี่ยไปตรวจที่กำแพงเพชรก็เสนอแปลงถั่วดาวอินคาถ
ั่
วดาวอินคาซึ่งเป็นพืชที่เหมือนแฟชั่นนะเนาะบางทีก็นิยมกันช่วงหนึ่งแล้วก็หายไปอะไรแบบเนี้ยแต่จริงแล้วเป็นพืชที่มีประโยชน์นะครับเสนอบริษัทโอเมก้า369แอนไลโคปีนจำกัดนะอยู่ตรงตำบลคนทีอำเภอเมืองกำแพงเพชรนะครับโดยท่านดร.วิชัยใจวิสุทธิหันษาถั่วดาวอินคาซึ่งผ่านการรับรองไปแล้วนะครับในนี้ที่กำแพงเพชรนะครับอีกจังหวัดหนึ่งก็เป็นเดี๋ยวผมดูนิดนึงนะก็เป็นเกษตรกรที่ของพิษณุโลกปีแล้วเราก็เสนอไปที่สองนะครับปีนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับมีที่สองนี่คือของมะพร้าวกับมะนาวอินทรีย์เป็นของอาจารย์สุรีนะครับที่แม่ละกา
แม่ละกา
วังทอง
นะคะ
ของกลุ่มเอทอดไปเสนอในนามของพิซโซโลนะครับ
ก็
ไปตรวจมาเหมือนกันเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็อีกที่หนึ่งที่จังหวัดสุโขทัยนะครับเป็นแปลงของคุณลักษณาผ่องทองอยู่หมู่3บ้านป้อมคิริมาสุโขทัยนี่ก็เป็นพืชผสมผสานนะครับก็น่าสนใจมีความรู้ดีด้วยนะครับแล้วสุดท้ายจังหวัดเพชรบูรณ์ส่งมานะครับเป็นแปลง พืชผักนะครับที่เป็นพืชผสมผสานเนา
ะ
ของคุณจักริตรีทิพย์วัฒนาอยู่ที่นาป่าอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นหรือเขาเรียกว่าบ้านสวนฟาร์มเนี่ยนะก็ทำอะไรไว้น่าสนใจดีนะครับทั้ง4รายก็มาเรียงนะโดยคะแนนก็ชัดเจนนะครับที่1กรรมการซึ่งประกอบไปด้วยตัวแทนของกลุ่มต่างๆซึ่งจริงๆก็ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียครับไม่ได้ตรวจเป็นคนกลางว่างั้นเถอะน
ะ
ไปดูมีทั้งผมกับฝ่ายเลขานะที่อาจจะเกี่ยวข้องแต่ว่าพอของกําแพงเพชรกับพิศนุโลกผมก็ไม่ได้ลงเสียงนะไม่รวมทั้งปิยวรรณไม่ได้ออกเสียงเลยไม่ถือว่าให้กรรมการท่านอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องก็จะดูว่าไม่ลำเอียงนะครับก็พยายามจะเลือกแปลงที่ดีที่สุดของเขตไปเป็นตัวแทนของกพ.2เพื่อไปแข่งขันกันอยู่นะครับซึ่งผลออกมาแล้วนะครับกรรมการทั้งหมดในแปลงพืชอินทรีย์เนี่ยครับเขาก็เลือกบริษัทโอเมก้า369แอนด์ไลโคปีนจำกัดเนี่ยเป็นได้ที่1อ่ะครับง่ายๆเป็นได้ที่1เนาะซึ่งถ้าจุดเด่นจริงๆของบริษัทโอเมก้า369แอนด์ไลโคปีนจำกัดเนี่ยทางท่านดร.วิชัยใจวิสุทธิ์ที่หันษาเนี่ยก็ทำมาหลายปีแล้วก็ทำได้ดีนะครับซึ่งเขาเริ่มจากรับซื้อจากวัตถุดิบจากเกษตรกรทั่วประเทศเลยนะคน
ค่ะ
ใหม่ฮะ
ด
ั
ชนีคานี่นะคะ
ดัชนีคาเนี่ยโดยเฉพาะแถวพิษณุโลกเราเนี่ยโซนอุตรดิตถ์กำแพงเพชรอะไรโซนสุโขทัยเนี่ยเขาก็รับซื้อโดยมีเกรดนะครับเกรดนี้ราคานี้นี้เขาก็มีอยู่ก็ไปดูกระบวนการ
ผู้รับซื้อผลผลิตนะคะ
ใช่เป็นผู้รับซื้อก่อนตอนแรกนะครับแล้วก็ทำผลิตภัณฑ์ไปจำหน่ายมีทั้งน้ำมันถั่วดาวิงคาใส่ขวดนะสกัดเย็นเป็นการสกัดเย็นแล้วก็เป็นแคปซูลก็
ม
ีนะครับอันนี้ก็ถือว่าเพิ่มมูลค่าได้ดีทีเดียวแล้วก็ส่งไปต่างประเทศด้วยท
ั้
งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศนะครับแล้วอันนี้ก็เป็นจุดเด่นที่เขาโรงงานของเขาเนี่ยผ่านมาตรฐาน GMP Good Manufacturing Practice นะของโรงงานแล้วก็มาตรฐาน GMP 5สับรวมทั้งฮาลาลแล้วก็โคเด็กซ์ด้วยเขาได้หมดเลยนี่ต้องลงทุนนะทั้งที่ปรึกษาทั้งผู้ตรวจประเมินก็อันนี้ต้องหลายตังค์ทีเดียวนะก็ได้มาตรฐานตรงโรงงานนี
้ค่ะถือว่าสมบูรณ์แบบนะคะเนี่ย
ครับแล้วก็ย้อนมาที่ฟาร์มที่เขารับซื้อเขามีแปลงของเขาเองเป็นตัวดาวินกาซึ่งในการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์นะของออร์แกนิกไทยแลนด
์ค
่
ะ
ก็ได้รหัสรับรอง TS5502ไปเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งอันนี้ถ้าพูดตรงๆเนาะคือเขาก็มีความพร้อมอะคุณสายใหม
่ค่ะ
เขาก็เตรียมแปลงได้สวยงามเลยนะแปลงซึ่งก่อนจะรับรองเนี่ยเราใช้เวลาประมาณผมจำได้ว่าต่างกัน2ปีนะ
ค่ะ
ตอนแรกก็ติดกันชนแนวถนนเขาก็ไปสร้างตอนแรกเป็นต้นไทรแล้วก็เพิ่มกล้วยออกมาอีก3แถวถือว่าก
็แน่นนะนะคะ
แน่นแล้วก็ไม่เสี่ยงนะครับแล้วก็รวมทั้งด้านข้างๆด้านหลังติดแม่น้ำปิงก็ดูแล้วไม่เสี่ยงในเรื่องของสารเคมีแรงสิ้นเพราะเขาไม่ใช้แล้วก็รอบข้างก็ไม่เข้ามานะครับแล้วก็มีการแก้ไขด้วยตอนนั้นเขาเอาสูบจากแม่น้ำปิงมาเราก็ถามเขาว่าเอ้าทำแม่น้ำปิงต้องมีบ่อพักนะ
ใช่ค่ะ
หรือจะเจาะบ่อบาดาลเองเขาก็เลือกที่จะขุดเจาะบ่อบาดาลเองซึ่งน้ำก็ไม่ลึกนะ
ก
็มีน้ำเป็นของตัวเองก็ไม่ได้เสี่ยงอะไรนะครับเทียบกับแม่น้ำมาก็ต้องพักอ่ะนะตามเกณฑ์ของเรานะครับแล้วดอดานคานี่ก็จะปลูกในวงบ่อซึ่งก็สวยงามไม่ลกไม่อะไรนะ
ค่ะ
ทั้งประมาณเท่าไหร่ล่ะประมาณทั้งหมดน่าจะประมาณเดี๋ยวผมดูนิดนึงเนาะน่าจะประมาณ6 9ไร่หรือป่ะ
พื้นที่ของรับรองอินทรีย์ใช่มั้ยคะ
ใช่
จะมีพื้นที่ปลูกถั่วดานคาทั้งหมด9ไร่ล่ะค่ะพ่อคะ
ประมาณนั้นเนาะเด
ี๋
ยว
ก็ถือว่าพื้นที่
กว้าง
พอสมควรนะคะ
น่าจะประมาณ9ไร่เนี่ยแต่บังเอิญว่าเราไปดูว่าเอ๊ะขอเล่าถั่วดาวินคาอย่างเดียวเอาข้อจริงเนาะเอาข้อจริงเนี่ย มีมันเทศเสริมเข้ามาเนี่ยก็จะต้องให้ไปรับรองเพิ่มไปขอรับรองเพิ่มเพราะว่า
เพิ่มชนิดพืช
คือปลูกอะไรก็ตามที่อยู่นั้นแล้วมีการจำหน่ายอะไรก็ต้องขอรับรองหมดไม่มีการละเว้นละทิ้งเนาะ
ค่ะ
ก็ตรงเนี้ยก็คิดว่าก็เป็นตัวอย่างที่ดีเพราะถ้าแปลงก็ได้มาตรฐานออกฤทธิ์ไทยแลนด์แล้วก็ลงคับบรรจุซึ่งแปรรูปซึ่งเขาทำเทคโนโลยีจากต่างประเทศมาเนี่ยได้มาตรฐานก็จะเป็นประโยชน์ด้านหน้าแล้วก็รับซื้อเกษตรกรในเครือข่ายเยอะแยะเลยช่วยพี่น้องเกษตรกรผู้ปลูกดาวอินคาตัวดาวอินคาได้มากทีเดียวนะนี่ตัวอย่างนะครับเดี๋ยวเขามีเวลาก็มาลงรายละเอียดกันนะเผอิญท่านดร.วิชัยเนี่ยท่านเป็นอาจารย์เก่าที่ราชภัฏกำแพงเพชรก็เลยมีความรู้เนา
ะ
แล้วก็มีความพร้อมหลายๆอย่างก็มีโอกาสทำได้ดีก็คิดว่าจะส่งเป็นแล้วก็คุยกันเยอะนะส่วนที่สองนี่คือมะพร้าวกับอะไรนะมะนาวอินทรีย์นะคุณไทยใหม่เคยไปดูเน
า
ะอย่างนี้เนา
ะ
อยู่แมลากาวังทองเนี่ยของอาจารย์สุรีเนี่ยอาจารย์สุรีกับอาจารย์วันชัยเนี่ยก็เป็นมะพร้าวคนหลักคือมะพร้าวพื้นที่เยอะนะพื้นที่ต้องประมาณเกือบ20 ไร่นะ20 ไร่ก็ดีนะฮะแต่ว่าอาจจะติดขัดหรือว่าอะไรบางอย่างนิดหน่อยที่ยังไม่เรียบร้อยเมื่อเทียบกับทางดาวอินคาก็ได้ที่สองส่วนที่สามนี่ก็เป็นเรื่องของที่สามก็เป็นเรื่องของคุณลักษณาผ่องทองเนี่ยเป็นพืชผสมผสานที่อยู
่
บ้านป้อมนะครับคิริมาสุโขทัยนี่ก็เขาจบเกษตรทางด้านอะไรที่แม่โจ้เนา
ะ
ก็มีความรู้ดีก็แต่เพิ่งเริ่มต้นก็พัฒนาได้อีกภายใน2-3 ปีจะดีขึ้นส
่
วนไป GAP เวลาเหลือน้อยลงใช่ไหม
ใช่ค่ะ
GAP เนี่ยเรามีครบทุกจังหวัดเลยนะครับ
ค
่
ะ
แล้วก็ไปตรวจแรกที่จังหวัดตากโดยสภ.ตากส่งเนี่ยคุณธนากรจตุระเจริญคุณเนี่ยนะเขาก็ปลูกกล้วยหอมทองส่งถึงญี่ปุ่นนะ
ค่ะ
นะครับแล้วก็ที่สุโขทัยคือคุณปัญญวัฒน์เหมือนเชษฐอันนี้อยู่เมื่อกี้คุณจตุพรบอกยังธนากรบอกยังคุณธนากรก็อยู่ที่อำเภอพบพระจังหวัดตากนะครับก็ไปไกลมากเลยไกลมากเลยนะกล้วยหอม
ค
ุณปัญญวัฒน์เหมือนเชษฐ์นี่อยู่เมืองเก่าสุโขทัยเป็นผักไฮโดรโปนิกผสมอากาศขาวนะครับแล้วก็จะมีของคุณธวัชเลิกรายอยู่ป่าพุทราขานุวรักษ์สับบุรีกำแพงเพชรอันนี้เมลอนนะโดยกูเมทอดเป็นคนเสนอแล้วก็ท่านหนึ่งคุณรัชนกยุทธุทรักอยู่ลมเก่าเพชรบูรณ์เป็นหน่อไม้สวพ.เพชรบูรณ์เป็นคนเสนอนะครับ
ค่ะ
แล้วทีนี้ก็จะมีกูเมทอดเทคโนโลยีซึ่งเสนอเป็นตัวแทนของพิษณุโลกใน GAP ก็คุณณัฐนันท์ปุริชดาภัทรเนี่ยอยู่วังนกแอ่นวังทองพิษณุโลกทำเรื่องเมลอนนะครับ
ค่ะ
แล้วก็สวพ.พิจิตรเสนอคุณประเสริฐบางแดงนะครับทำเมลอนอยู่สองงามพิจิตร
ค่ะ
นะครับและสุดท้ายสวพ.อุตรดิตถ์เสนอคุณมณีรัตน์พาโนไมอยู่ไร่อ้อยพิชัยอุตรดิตถ์นะก็ปลูกมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองนะครับ
ค่ะผลเป็นยังไงบ้างครับ
ผลก็เรียงตามที่ผมแจ้งให้ทราบเลยนะครับทางกรรมการเลือกเป็นมติเอกฉันท์และเลือก GAP เกษตรกร GAP เด่นคือคุณธนากรนะครับ
คุณเป็นกล้วยหอม
ธนากรจตุรเจริญคุณเนี่ยเป็นกล้วยหอมซึ่งก็ทำดีเลยนะครับกล้วยที่ให้เราไปตรวจเนี่ย170 ไร่คุณแต่ใหม่เป็นแปลงใหญ่มากเป็นพบพระเนี่ยจังหวัดตากนะครับแปลงก็ได้ GAP ต่ออายุมา2 รอบแล้วนะก็ถือว่ายั่งยืนแต่ว่าเนื่องจากเขาจริงๆแล้วก็เป็นบริษัทด้วยก็มีนักวิชาการที่จ้างมาช่วยหลายคนเลยเหมือนศูนย์วิจัยเราเลยอย
่
างนั้นเลยนะครับโดยเฉพาะปัจจัยการผลิตเช่นไทเดนฟอยไทโคโนมาหรือกลุ่มเนี้ยเขามีห้องแลบของเขาเลยคุณใหม
่
ทำอย่างดีเลยนะ
ก็เต็มรูปแบบเช่นกันนะคะ
มีเลี้ยงพวกแมลงหางหนีมีเลี้ยงพีดิเตอร์เนี่ยตัวห้ามตัวเบียนเก็บทีเดียวนะครับนอกจากนี้แล้วผลผลิตที่เขาไปมีแปรรูปเหมือนเกษตรอินทรีย์เลยนะทำได้มาตรฐาน GMP ฮาซับโคเด็กอะไรนี่นะส่งต่างประเทศส่งไปญี่ปุ่นก็โครงการที่เราติดตามอยู่ที่เป็นโครงการที่มหาลัยเทคโนโลยีราชมงคลเชียงใหม่มาทำด้วย ม
ี
งานวิจัยมารองรับมีอะไรต่ออะไรเนี่ยซึ่งกลุ่มมะม่วงในพิษณุโลกก็ไปดูงานเขานะครับก็ที่1เลยนะเอกฉันท์เลยส
่
วนที่2เนี่ยก็เป็นของคุณ ปัญจวัฒน์เหมือนเชษฐ์ที่อยู่เมืองเก่าสุโขทัยทำมาโดยปนิกเขาก็ทำดีนะครับเป็นเกษตรกรที่มีความรู้นะครับมีความรู้แล้วก็มามีประสบการณ์ในเรื่องลงแปรรูปมาก่อนนะครับเขามาทำกันสองสามีปัญญานะครับก็ทำจนได้เป็นแปลงต้นแบบเป็นสมาร์ทฟาร์มเมอร์อะไรเยอะเลยนะครับ
ค่ะ
อันนี้ก็จะเป็นไฮโดรโปนิกที่ดีทีเดียวนะอยู่ในเมืองนะครับก็ส่งขายตลาดเกษตรกรของสุโขทัยส่วนที่3ก็แนวสูสีกันมากเลยนะ3 4 5 6อะไรนี่นะ
ค่ะ
เป็นเมลอนของคุณธวัชฤกษ์รายอยู่ป่าพุทราขานุนะครับกําแพงเพชรก็ทำเดิมก็ทำมันอ้อยตรงโรงงาน
ค
่
ะ
แล้วก็มาคิดต่างหน่อยคุณธวัชนี่ก็ทุนสายใหม่ทราบมั้ยตัวเลือกหลายกลายเป็นลูกศิษย์ผม
อ้าวเหรอคะฟังเอิญไปเจอกันยังไง
เจอโดยไม่รู้คุยตั้งนานยังไม่รู้เพราะบอกว่าเป็นมีเคยอยู่กับเกษตรนครสวรรค์ผมก็เอใจก็ทำสมาลูกศิษย์จริงนะที่จริงแล้วคุณธวัชตอนนี้ก็มีตำแหน่งหน้าที่เป็นนายกเทศบาลตำบล
เทศบาลตำบล
ขนุมั้งใช่ไหมตรงนั้นเนาะก็เป็นอยู่ตั้ง20ปีนะก็มีความรู้จบปริญญาโทสาขาและสถาปนศาสตร์จากมหาลัยขอนแก่นยาตีเขาก็จบที่เหมือนที่แม่โจ้หรือเปล่าผมไม่ได้ใจนะครับแต่ก็จบละนะครับเอายาตีที่สถาบันเทคโนโลยีเกษตรแม่โจ้จริงนะครับก็มีความรู้ด้วยมีความพร้อมมีเงินทุนก็ทำเมลอนได้ดีใบใหญ่มากเลยเป็นที่กระจายแล้วก็ความหวานดีมากเกิน14บริกนะครับก็ส่งตัวในประเทศก็เป็นตัวอย่างที่ดีครับที่ทำมันนะก็ได้ที่3ส่วนที่4เนี่ยหน่อไม้เหลือเวลากี่นาทีคุณได้ไหม
ค่ะอีกได้นิดนึงค่ะท่านผอ.คะ
ครับก็ทุกอันนะจริงๆแล้วก็ดีในตัวหมดนะแต่ว่ามันจะต่างกันตรงนี้นั่นมันก็แล้วก็ต้องเลือกคะแนนเพราะเราให้คะแนนเต็มร้อยอันนี้ก็ดีนะเมลอนมันมี3เจ้าที่ไปตรวจเที่ยวนี้นะเมลอนมีที่กำแพงเพชรพิจิตรแล้วก็พิษณุโลก
คือ
ไม่ได้นัดกันต่างคนต่างแอบซุ่มมาเสนอแล้วมาเจอกัน
ก็แปลงที่ดีของตัวเองใช่ไหมคะ
เขาก็เลือกไปที่คุณธวัชเลือกหลายซึ่งมีเครือข่ายมีการเป็นผู้นำอะไรเยอะเนา
ะ
แล้วก็ของคุณรัตนันเนาะพิโรกได้ที่ลองมาแล้วก็ที่พิจิตรลองมาพิจิตรก็เสนอสองรอบแต่ปีนี้เป็นของลูกนะครับนิดนึงนะคุณรัชนกยุทธลักษณ์เนี่ยทำหน่อไม้อย่างดีเป็นแปลงเขาเรียกว่าเป็นสบก.ของลมเก่าเลยน
ะ
มีกิจกรรมหลากหลายเป็นเกษตรพอเพียงทฤษฎีใหม่แนวนี้เลยนะครับก็เขาเสนอหน่อไม้ซึ่งเป็นพืชหลักเขาก็เป็นหน่อไม้ไผ่รวกน
ะ
ก็ดีเลยฮะไก่ไข่ก็เยอะ 3,000 ตัวนะครับก็จริงๆแล้วสบก.อยู่เป็นสามีเขาชื่อคุณมิชัยฟาร์มเนาะทางภรรยาก็เป็นจุดขายเขาดูแลเรื่องการขายกาแฟรูปเนี่ยมีร้านขายต้อง 4-5 จุดนะก็เป็นดีทีเดียวแหละนะครับต้องพัฒนาเรื่องแปรรูปอะไรอีกนิดนึงนะครับนัทนันก็โอเคเขาใช้มีเทคโนโลยีนะเขาสั่งเมลอนของพิซโลที่วานอแอนเนี่ยเขาสามารถสั่งโดยผ่านแอปพลิเคชันมือถือสั่งให้น้ำน้ำปุ๋ยเป็นเซอร์ติฟิเคชันก็ถือว่าเป็นเด็กรุ่นใหม
่
ทำตลาดก็ได้ดีทีเดียวคุณประเสริฐบางแดงก็ส่งท็อปพิซโลไอ้โทษท็อปพิจิตนะครับก็ทำได้ดีนะครับคุณสุดท้ายเนี่ยเป็นเด็กรุ่นใหม่คุณมณีรัตน์พานอใหม่เนี่ยอยู่ไร่อ้อยพิชัยเนี่ยเพิ่งเริ่มกลุ่มกันเพิ่งเริ่มต้นที่จะศึกษาส่งทำมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองส่งออกก็เป็นตัวใหม่ของจังหวัดอุตรดิตถ์เนี่ยเรารู้จักแต่ทุเรียนใช่ไหมหลงหลินรับแลหรือว่าสับปะรดห้วยมุ่นแต่เนี้ยเขาก็มาทำซึ่งก็จะให้มาดูงานที่พิศโลกที่วังน้ำบ่อที่เราสร้างกันไว
้
ก็เป็นกลุ่มอันนี้ภาพคร่าวๆคุณสายใหม่ครับที่เราไปตรวจมานะครับ
ค่ะก็มีแปลงทั้งเกษตรกร JP ดีเด่นและ NC ดีเด่นนะคะที่ท่านหมออ่อนนำเสนอในวันนี้นะคะ
ทีนี้ถ้าพี่น้องเกษตรกรที่ฟังแล้วสนใจนะผมอาจจะรีบหน่อยถ้าสนใจที่จะไปดูงานเขาติดต่อมาได้ที่เบอร์โทรศัพท์ของกลุ่มเมทัลเทคโนโลยีนี่เบอร์อะไรนะ
ค่ะ055-313-131ค่ะ
เราก็ยินดีประสานให้ไปดูงานกันนะครับ
ค่ะสำหรับในช่วงนี้นะคะ ท่านใดที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานที่ที่ท่านหมออได้แนะนำไปนะคะทั้งในด้านของแปลง JP และแปลง NC นะคะก็สามารถส่งข้อมูลเพิ่มเติมหรือว่าท่านใดมีปัญหาทางด้านพืชก็สามารถส่งจดหมายหรือไปสัญญาบัตรของท่านนะคะไปได้ที่สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่2ตำบลวังทองอำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกค่ะรหัสไปรษณีย์65130นะคะหรือว่าจะติดต่อไปยังหมายเลขโทรศัพท์ของเราได้ที่เบอร์055-313-131ได้ในวันและเวลาราชการค่ะในช่วงท้ายของรายการนะคะก็ขอฝากถึงรายการก้าวไกลไปกับกรมวิชาการเกษตรค่ะซึ่งจะออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ช่องททบ5นะคะทุกเช้าวันเสาร์เวลา 7:00 ถึง 7:30 ค่ะจะมีข่าวสารทางด้านการเกษตรมากมายมาฝากให้ท่านผู้ชมทางช่องททบ5นะคะช่วงนี้ค่ะรายการเพื่อนเกษตรกรได้หมดเวลาลงแล้วค่ะขอขอบคุณผู้ร่วมรายการนะคะท่านผู้อำนวยการกลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยีค่ะท่านผอ.บุญเลิศสะอาดสิทธิศักดิ์ค่ะและคุณวิมสอนสุดผู้ควบคุมเสียงขอขอบคุณผู้ควบคุมหอกระจายข่าวเสียงตามสายทุกหมู่บ้านทุกตำบลนะคะที่เปิดรับฟังรายการเพื่อนเกษตรกรค่ะพบกันใหม่ได้นะคะในวันพฤหัสหน้าเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้ดิฉันสายใหม่เขียวหายและท่านผอ.บุญเลิศสะอาดสิทธิศักดิ์ต้องขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
ฉันมายินดีให้กับรักที่สดใสยินดีที่เธอได้พบเจอคนที่ดีคนที่ควรคู่รักของเธอคนที่เข้ากันมากกว่าฉันฉันหวังจะยืนที่ตรงนั้นข้างข้างเธอได้เดินรวมทางกันเหมือนเดิมแต่ก็รู้มาเสียใจเมื่อมันสายเกินไม่มีแล้วที่เคยรักกันในวันนี้มีเพียงถ้อยคำส่งท้ายลาความรักที่เคยงดงามมีโกรธขึ้นจะเลยมีแค่คำยินดี
แกชอบฉันปะวะ
เฮ้ยเธอจะบ้าเหรอวะ